Kizizi ya kumi na ivwa. Abalami kena kudia mvutu samu na Sodome. Na kizizi yai, beto kena kutala abalayami na bambazi tatu ya nzambi. Nzambi kena kuzabisa na abalayami ti, bambazi yai keyoka mbanza ya Sodome samu ti bantu ya mbanza ina kele na bantima ya imbi. Abalayami bambukilaka loti moyo na ina yandi yufulaka na nzambi kana yandi kekufa bantu ya ntima ya mbote na bantu ya ntima ya imbi. Nzambi mevutula. Mutu ina kefundisaka inza nyonso kefundisa vena ludedomo ya misiku na ina abalayami bandaka na kuzonza na nzambi na kufukisa mbanza ya Sodome samu na loti. Yandi kena kulomba na nzambi, kana yandi kebunga mbanza Sodome, kana yandi lenda vwanda na bantu makumi tanu ina kele na ludedomo to ntima ya mbote. Na manima, abalayami yufulaka inki nzambi kesala, kana ya kele na bantu makumi iya na tanu ya ludedomo, makumi iya, makumi tatu, makumi zole, ata kumi. Kasi Sodomo ekeleve na bantu kumi ina keleve misumuki na meso ya nzambi. Tangu bambazi ya nzambi kumaka na Sodome, bautalaka mutindu vwandaka nkadulu ya imbi ya bantu ya mbanza ina. Na ina, katuka na zulu, nzambi filisaka tia mpesufe ya tia, mbanza Sodome na bantu ya yandi nyonso, ya bantima ya imbi kufuaka. Loti, nabana yandi zole ya bakento, vukaka samuti abalayami, jilaka bao mvutu. Kento ya loti, tumamaka vena nzambi. Yandi talaka na manima, mpe kufuaka mutindu bantu ya Sodome.